Svari, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Sigurður Ingi Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég komst ekki svo langt í ræðu minni. Ég ætlaði að fjalla einmitt um fjárfestingaráætlunina og bera hana saman við til að mynda þær hugmyndir sem koma fram í McKinsey-skýrslunni. Það sem er talað um að við eigum að horfa til þeirra þátta sem að við erum góð í og reyna þar að leiðandi að efla atvinnustigið á þeim sviðum og það sem kom í ljós í þeirri skýrslu var að við erum góð í matvælaframleiðslu, sérstaklega hvað var það fiskveiða, stjórnfiskveiða og fiskvinnslu. Við erum góð í orkugeiranum og við erum ágæt í þeim hluta alþjóðlegra samkeppni sem að við erum með, hann sá partur er bara ólítill. En það sé augljóst verkefni, við erum hins vegar mjög léleg í mjög stórum 60-70% af þeim atvinnu fyrirtækjum eða atvinnu starfsemi í landinu sem við tölum við aldrei um. Það er alltaf verið að nýðast og hamast á þeim sem að við erum þó góði og er að skila okkur einhverjum arði. Og ég ætla að mynda að fjallum það í ræðu minni hef ég haft hérna tækið fyrir til og gera það kannski í síðari ræðu. Að í stað þess að setja fjárfestingar áætlun sem byggir á því að setja peninga inn í einhverja hluti sem út af fyrir sig eru góð verkefni. En skil lengri arðsemi, skil ekki auknum útflutningstekjum, skil ekki tækjum til þess að greiða einmitt niður höfuðstól af lánum til þess að lækka vaxtabyrðina, eru hins vegar bara útgjalda hvetjandi eins og Seðlabankinn hefur bent á í sínum umsögn eða hvort það var í peningamálum, ég man ekki hvort, eða hvort það var hvort tvekja, að þá er einmitt leiðin út úr þessu, hún hefur bent á hana allan tíma honum framsóknarmenn, að stefna ríkisstjórnarinnar þessu röng. Að það að ganga sífellt lengra og lengra í skattheimtu og niðurskurði, það sé ekki hægt. Það sé búið að sína þetta margoft að það sé ekki leiðin út úr kreppinni. Það sé bara ein leið, það sé að snúa hjólunum við, stækka kökurnar, stækka skattkökurnar og þar að leiðandi að auka framleiðinuna í samfélaginu, þannig að við getum staðið undir þeim skuldum sem við erum með. Og helst þurfum að gera það nokkuð hratt til þess að lækka skuldabyrðina og vaxtabyrðina því það gengur auðvitað ekki að við séum að setja 84-88 miljardar út úr ríkissjóði hverju á vaxtagjöld.